časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Slušali ste sinoć direktni prenos, neki od vas su i bili u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, gde je održan gala koncert simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića. Naš gost bio je bariton Željko Lučić, a koncert je održan u čast 6 decenija rada ovog programa. Pre neko veče u Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavljena je monografija Mrđan Bajić Rasprizorujuće transverzale. Autorka je Leonida Kovač. Čućete nešto o ovoj knjizi. U Jugoslovenskoj kinoteci emitovana je digitalizowana verzija kultnog filma Slobodana Šijana Maratonci trče počasni krug po drami Dušana Kovačevića. U Eurocentru izložba fotografija Karaburma moj geto, autor Igor Čoko, i preporučujemo za čitanje jednu proznu knjigu, nije slučajno što je prozna, reč je o pričama Ota Oltvanija, knjiga se zove Priče, misterije i magije. A zašto kažem nije slučajno što je prozna knjiga, najviše će biti reči danas o poeziji. Vaš i moj gost je pesnik, akademik Milosav Tešić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje našli.
Objavili ste svoju poemu Kalopera pera u Čigoja štampi. Mi ovu poemu znamo, ali ona je ovog puta šira za, ako se ne varam, više od 100 stihova. Možete li nešto da kažete slušalcima o toj potrebi da se kao pesnik vratite nekom svom ranijem delu, u ovom slučaju poemi?
Da, ta poema prvi je put bila objavljena u mojoj zbirci Dar i Kobi. Obimom je bila znatno manja od sadašnjega izdanja, gotovo za 50%. A u stvari, tu se, kada je knjiga izašla, knjiga Dar i Kob, onda sam osetio da neku potrebu da se tu treba još nešto da kaže, da se ta poema, tada nešto kraća, dopeva. I onda sam u 3-4 navrata, to je lepo objašnjeno u pogovoru za ovu knjigu koju je napisao Jovanović, znači data je geneza nastanka ta knjige, tako da je ona sad se znatno uvećala i sada ima naspram nekadašnjih, ako se dobro sećam, 172 stiha, sad ima 285, i zanimljivo je da to još uvek nije kraj, ima tu još nešto da se dopiše, ali meni bilo vrlo bitno da se to prvo objavi, i kad se objavi onda tek pesnik, bar ja tako gledam, shvati šta još može da kaže.
Šta još može da se
dopeva.
Kako? Dopeva, da. Dobro, to je najbolje rečeno. Hoćemo odmah na početku da kažemo slušalcima koji možda se ne sećaju dobro slovenske mitologije, šta je Kalopera pera?
Ovu knjigu prati jedan glosar, prilično obiman, i ne treba ga shvatiti kao neki rečnik manje poznatih reči, što se često daje uz određena dela, osobito uz prozna dela. To nije toliko karakteristično za pesnička dela, nego taj rečnik, taj glosar, ovdje je nazvan taj deo glosarom, u stvari dopunjuje smisao same poeme. I ako čitaoci uporedo to čitaju, onda će vidjeti, onda će oni osjetiti svu složenost poeme, bar takva je bila moja zamisao, do koje ne bi došli ukoliko nemaju toga glosara. Ostalom nije tu bilo pitanje objašnjenja nekih manje poznatih ili čak i nepoznatih reči, nego da se da doprinos smislu. Ako čitalac doživljava, a čitalac poezije doživljava ono što čita, njegov će doživljaj. Čitanje glosara sada biti potpuni. Naravno nikad ne znamo koliko potpuni, ali svakako potpuni. Hoću da kažem, prosto da svedemo što sam rekao, da to nije običan rečnik manje poznatih ili nepoznatih reči. Znači, to je dopuna smisla pojma.
Ali pitala sam vas ko ili šta je Kala opera pera?
Da, ima i tu objašnjenje, možda ga je najbolje...
Pa dobro, nemojte nas upućivati da čitamo glosar i pogovor.
Ne, nećete,
mislim,
da.
Došli ste nam u emisiju.
Da, ne pa ne.
Nešto treba i da kažete.
Da, ovdje se Kalopera pera shvata kao vila nad vilama, kao mm-hmm. srpska vrhovna vila. I ona je, dakle, stoji na čelu srpskog ženskog panteona. E sada, znači, pošlo se od mitoloških slovenskih prostora. Taj pojam Kalopere pere poznat je u našoj mitologiji, o tome je pisao i Čajkanović, postoji i Vukove narodne pesme, nekoliko pesama i varijacija na temu Kalopere pere, da ima i neka zabuna da li je to Kaloper pero ili Kalopera pera, da li je muško ili žensko. Kod Vuka je to muško prema pesmi koji on zapisao. Ovdje je, dakle, ona uzeta kao rodonačelnica srpskog vilinskog panteona, a i dalje prošireno na srpskog ženskog panteona. I kao pandan slovenskog boga Peruna.
I da ne otkrijemo sve na početku, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Sinful man, Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Augustine knew temptation, he loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Thank you.
koncert.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, veselo u našem studiju. Milosavu Tešiću i meni pridružio se moj kolega Radoš Mitrović. Radoš, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio sinoć na Kolarcu na koncertu koji je održan u čast našeg programa, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Bojan Suđić, Zvezda Večeri, bariton Željko Lučić.
Jeste, da, bio sam kao što ste i vi bili i mnoge naše kolege. Dakle, zaista čini mi se da je na jedan svečan i dostojan način obeležena ova značajna godišnjica. Program je bio izuzetno zanimljivo, rekao bih neobično koncipiran, tako da pruži različite karaktere i muzičke senzibilitete i u krajnjoj liniji da, eto, da mogućnost orkestru da pokaže šta može da uradi na malom prostoru. U prvom delu programa smo čuli tako jednu potpuri, hajde da kažemo, šaljivu kompoziciju Aleksandra Sedlera, Špic uvertira, zatim Zujte strune Isidore Žebeljan, to je kompozicija koju je naš orkestar već izvodio i koji predstavlja, hajde kažemo, eklatantan primjer onoga što Isidora Žebeljan danas radi što se tiče njenog stilskog kruga u kom se kreće. Dakle, to su kvazi folklorne melodije i ona zapravo uz taj sjajan orkestratorski sjajno orkestratorsko znanje, zapravo i veštinu, pokazuje da može na malom prostoru da uradi zaista mnogo. I na kraju prvog dela smo čuli Respighieve rimske pinije, jedno veličanstveno delo, i čini mi se da je Simfonijski orkestar RTS u ovom delu i najviše pokazao. Zapravo bio je, rekao bih, iznad očekivanja, zaista su odlično zvučali i posebno u tom smislu je mene iznenadio korpus limenih duvačkih instrumenta koji je ovde zaista bio, rekao bih, bez skoro pa bez greške. Što se tiče drugog dela programa, čuli smo niz uvertira i arija i naravno da je centralan deo večeri zauzeo slavan bariton Željko Lučić. Sad pročitaću šta smo mogli da čujemo ukratko. Dakle, hor hodočasnika iz Tannhäusera Wagnera, intermecu iz Pajaca Leon Cavalla, zatim ariju Sipuo signore iz Pajaca isto Leon Cavalla, onda intermecu iz opere Fedore Umberta Giordana, ariju takođe iz opere Umberta Giordana Andrea Chenier i uvertiru iz opere Bal pod maskama, ariju Eritu iz Bala pod maskama i na kraju triumfalni marš iz Aide Giuseppa Verdija. Kao što sam rekao, dakle, Željko Lučić je tu zauzao centralno mesto, nesumnjivo, on je izveo svega nekoliko arija, mislim da je to bilo dovoljno da predstavi šta sve ume sa svojim glasom. Reč je jednom od naših najznačajnijih muzičara danas, svetski izuzetno etabliran i poznat, nastupaju svim velikim operskim kućama izvodeći sve značajne zapravo baritonske uloge. Posebno se ističe naravno njegov angažman u okviru Metropolitan opere, da je ostavio neke trajne snimke poput Otela, da je glumio lik Jaga, i čuvene inscenacije osavremenjenog Rigoleta u Kazinu, u jednom mafijaškom miljeu gde on glumi naslovnu ulogu. I inače naši slušalci su mogli ovih godina da prate uživo na našem programu upravo između ostalog i njega, dakle iz Metropolitan opere. Ono što vam pokazao sinoć jeste da je zaista umetnik sa velikom harizmom koji zna da uvuče slušalce, čak i eto izvodeći delove opere, dakle i kroz ariju, da zna da uvuče prosto slušalce u deo neke opere, prosto svojim ubedljivim i sugestivnim nastupom, gde se on potpunosti uživljava u lik koji igra, čak i u takvom jednom koncertnom okruženju. Takođe pokazuje taj širok svoj registarski opseg koji ide i dole do basovskih laga i različite boje svog glasa, dakle nijansiranje na malom čak prostoru, dakle od nekog suvog pevanja i vokala do punog zvuka. Ono što mi se posebno dopalo jeste bio odnos između orkestra i njega. Naime, često se dešava da orkestar u takvim situacijama jednostavno nadglasa solistu, budući se ne nalazi u orkestarskoj rupi. I,
ali nije to sinoć bio slučaj.
Naravno, nije. Zaista je bio odličan odnos između dinamike, tako da je orkestar i videlo se prosto da je Bojan Sujić sve svoje napore uložio da obuzda tu snagu orkestra i uspeo je u tome. Dakle, mogli smo potpuno sve čujemo apsolutno svaki ton Željka Lužića, što kažem, inače često nije slučaj.
Dakle, čestitke i maestru Suđiću.
Apsolutno, dakle, jedno izvrsno izvođenje i u svakom slučaju, da, čini mi se i to da kažem, inače mi ne komentarišemo ovde biseve, ali eto da kažem da je on izvoj jedan bis i to je bila arija iz drugog čina upravo Rigoleta i mislim da je to čak i bio vrhunac večeri, ako je bilo, dakle, na kraju samog koncerta. Dakle, zaista smo mogli da čujem jedno nesakidašnje izvođenje izuzetnog soliste.
Radoše, hvala. Gost emisije U prvih pet, pesnik Milosav Tešić. Mi smo sinoć imali dvostruki program pre ovog koncerta. Bilo je pesničko veče Gojka Đoga iz ciklusa Poezija uživo, koji organizujemo zajedno sa Kolačevom zadužbinom. Vi ste bili na toj večeri i nije baš čest slučaj kod nas da neko dobije, da neko sat vremena samo govori svoje stihove. Kakvi su vaši utisci?
Pa ja sam bio i na još jednoj književnoj večeri koju je organizio Radio Beograd, na njišnjem večer Rajka Petrova Noga i sinoć na Đogovoj. Inače, načelno možemo reći da su književne večeri u Beogradu uglavnom tužne.
A zašto?
Pa zbog malog broja, zbog vrlo malog interesovanja, malo publike, tu se skupi par prijatelja, poznanika, Piščevih, zavisiš kome se radi, uglavnom, kažem, načelno nego.
Ali sinoć je bila puna.
Ja baš u tom smislu hoću nešto i da kažem, sinoć je, kao i prethodnih put, bila sala, može se reći, dupke puna i publika je zaista pažljivo slušala stihove, a to je gotovo sad, mislim da je bio čitav sat je Vojko Đugo čitao stihove i to je bilo vrlo ovako sadržajno književno veče od početka do kraja. Imalo je, često je pesnik prekidan aplauzima, što se isto retko dešava, tako da je to za jedno književno veče u Beogradu nesvakidašnji događaj.
A kakav je vaš odnos prema kazivanju poezije? Da li je uvek bolje da autor stihova govori svoje stihove ili dozvoljavate da i glumci ili neki drugi ljudi to mogu dovoljno dobro da rade?
Pa dobro je da govori autor, bez obzira da li dobro govori, ipak je on autor i on ima neki svoj način i ja bih dao prednost autor. Ma kako kažem da govori, nekim autora koji govore izvanredno, ima i koji govore slabo ili osrednje, a naravno ima ne tako baš veliki broj glumaca koji isto dobro interpretiraju i govore stihove. Obično glumci misle da je to nešto jednostavno što se može u trku savladati ili da čitaju onako kad otvore knjigu, ali dobro, sad neću nikoga da izvajam, ali ima nekoliko...
Pa dobro, ako hoćete nekog da pohvalite, zašto da ga ne izdajete?
Moj pokojni primjer, Ivan Jagodić je govorio dobro stihove, evo sad setim Nebojše Dugalića i pa ima ih još, ima.
Nije lako govoriti.
Dobro, ima i profesionalnih recitatora, ali izgleda sve manje.
Vaše stihove nije lako govoriti. Koliko ih često uopšte vi govorite?
Pa ne tako često. Ja nemam tako nekih čestih književnih večeri, ali ako neko gde kad, ako odem negde ako gostujem, ja ih čitam, ali dešavalo se da ih čitaju i glumci.
Čućemo nešto kasnije, odabrećete nam nešto lepo.
Dobro, dobro.
Koliko često idete uopšte na književne večeri?
U posljednje vreme vrlo redko. Vrlo redko. Ranije sam išao, u posljednje vreme manje.
A ono kada ste na početku rekli da su tužne zbog malog broja ljudi koji dođu, šta bi tu moglo da se promeni? Na koji način?
Pa, znate šta, književnost je
šta, postala marginalna ili šta?
Uglavnom je postala marginalna, a u okviru književnosti posebno pesništvo. Bar tako je, tako je kod nas. Ja to poredim sa ranijim vremenima gde je interesovanje bilo veće. Sada su ljudi upućeni na nešto drugo, na muziku. Ima toliko tih silnih zabavljačkih programa, a pesništvo nije zabava. Ne zabavlja se tu niko i naravno tu ipak dolaze posvećeni ljudi. Ja ne kažem da se treba očekivati da se poezija sluša masovno kao što se sluša neki rock koncert, ne može se to nikako porediti. Kao što ja znam, malo pre smo slušali čuli kolegu kako je bilo sinoć dobro na Kolarcu, ipak to je Kolarac. Jedno kultno mesto u Beogradu i to je ta negovana publika. Ne znam kako bi to bilo negde da je van Beograda i tako da, ali kažem prosto to je, a i manje se ako uzmete našu periodiku, imate malo neredovno izlaze književni časopisi, svedeno je na nekoliko, cela književna scena je svedena na nekoliko časopisa koji neredovno, uglavnom neredovno izlaze. Pre je bilo događaj objaviti pesmu
u časopisu.
U časopisu, pa čak i u, pa ne čak, nego u novinama, negovale su dnevni listovi su negovali tu taj običaj da se objavljuje poezija, priča, toga je sada sve manje. Ili kad se to objavi, to se tamo stavi negde da se popuni neka rupa, svaka čast večernjim novostima, oni to ipak stave pesmu na prvu stranu, ako može da stane, ako ne može ima na drugoj strani, tako, ali a nekima to služi da popuni neku prazninu, kao neke aplikacije.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
There are so many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love, there are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love, there are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you, there are so many men on the line. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be sure to reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oe, lambo de lambo e la forza. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oh, shoot them, oh, we shoot them. Darling, I am.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana. Vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Po lepom danu danas u Beogradu stigla u emisiju Prvih pet Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Vaš i moj gost, pesnik Milosav Tešić. Ana, Jugoslovenska kinoteka je nastavila sa digitalizacijom naših filmova. Pre koliko godina je nastao film Maratonci trče počasni
krug? Film Maratonci trče počasni krug je iz 1982. godine. Dakle, on je jedan na ovom spisku, jedan od novijih filmova, zato što govorimo o celokupnoj produkciji stare Jugoslavije i onoga što je već bila Srbija. 100 filmova, spisak od 100 filmova koji su zavredeli da su obuhvaćeni, dakle, ovim izborom, gotovo svi, obećano je, bit će digitalizovani na ovaj način i prikazani. Ipak posebno je bilo lepo gledati ponovo Maratonce, jer je to jedan od najomiljenijih filmova po svim anketama. Ja mislim da se i naši slušaoci da su saglasni sa ovim. Počeli smo ove projekcije sa filmom Ko to tamo peva, zatim Kad bude mrtvi beo, Sabirnim centrom, i ove projekcije će se nastaviti. U naredna dva meseca gledat ćemo Lepotu poroka i Varljivo leto. Dakle, sve omiljeni filmovi, s tim što sada možemo da ih vidimo tonski i vizuelno restaurirane. I kao što je Jugoslav Pantelić rekao, ove filmove smo 1000 puta mogli da vidimo na televiziji, ali ilegalno, uglavnom ilegalno, sa nekih DVD-eva ili loših snimaka.
I Ana, Koja je u stvari razlika sada kada se vidi? Prvo, postoji razlika zato što se emituje u dobro opremljenoj bioskopskoj sali, kako je sala Kinoteke u Zumirkovoj. Ali koja je razlika u tom doživljaju?
Razlika je u čistini slike i zvuka. Za neke od filmova, iako znamo na pamet replike, za nekoga ko ranije nije gledao ove filmove, možda ne može sve da razume. Sada se sve razume i vidi se čistije. E sada, razlike postoje u digitalizaciji, na primjer, filma Kad bude mrtavi beo, koji je crno-beli film. I, na primjer, filma Sabirni centar, koji je iz kasnih 70-ih, gde su onako nekako rozikasto-braunkasti valeri. Ali sve se izoštri. I nekako na ovoj projekciji, naravno, mogli smo da to vidimo, ipak kad se uporedi, što smo imali priliku da vidimo na jednoj od konferencija za novinare, pre i posle, to su zaista velike razlike, a i kao što je Slobodan Šijen, reditelj ovog filma, rekao, ovo je bilo krajnje vreme da se ovaj film i naravno i njegovi drugi filmovi, pošto ih ima nekoliko na ovoj listi, da se digitalizuju zbog toga što bi inače propali i imali bismo ih samo u obliku nekih DVD-eva ili loših snimaka, i na ovaj način ovi filmovi mogu da idu ponovo na neke festivale i da budu deo nekih retro programa ili omaža samom autoru.
A da li je najavljeno koliko je vremena potrebno da se ova lista, odnosno 100 filmova sa ove liste digitalizuje?
Pa ako smo pogledali do sada 4 filma za negde godinu dana, to je, tempo je spor, ali je ideja dobra i ja mislim da će se to razvijati, da ćemo svake godine po, hajde, desetak filmova imati digitalizovano. Ko zna, možda se to i ubrza, iako je to vrlo složen proces i ljudi koji su zaposleni u kinoteci, u arhivi i koji se bave ovom digitalizacijom imaju pune ruke posla, jer se radi o nekom umetničkom delu kome ponovo treba pristupiti na najbolji mogući način i učiniti sve da sve one dobre osobine dođu do izražaja. A film je tu i te replike i ti sjajni glumci su tu, i zato bih voljela da kažem da je bila sjajna atmosfera i da je bilo toliko ljudi da su morali da otvore i gornju i donju salu i da istovremeno puste ovaj film u 3 sale. I lepo je bilo videti glumce koji su živi. Mnogo njih nije, nažalost, ali posle mnogo vremena videli smo Melitu Bihali, koja se ne pojavljuje u javnosti, koja je bila vrlo dobro raspoložena i rekla da je dobila, našalila se, rekla je da je dobila ulogu u ovom filmu zbog svojih bujnih oblina. A takođe, naravno, tu je bio pisac scenarija Dušan Kovačević, Bogdan Diklić, zatim tu su bili i ljudi koji su zaslužni za scenografiju i muziku, Milenko Jeremić i Zoran Simjanović, i ja sam zabeležila razgovore sa njima, izjave, to ćemo čuti u Filmorami u utorak, ali zaista ovo je bila do sad možda najsvečanija projekcija nekog digitalizovanog filma i bilo je mnogo sveta koji je želeo da vidi ovaj film, koji će naravno imati svoju projekciju, svojih nekoliko projekcija i u narednom periodu. Neće biti, dakle, samo, neće ostati samo na ovoj jednoj.
Dakle, važno je da se ova umetnička dela sačuvaju. Ideja čuvanja uspomena je negde i ideja vaše poeme Kalopera Pera, jedna od ideja. Da. Miloslav Tešić, gost emisije U prvih pet, i funkcija glosara, o kom ste nešto rekli na početku emisije, je upravo to. Kako ste birali žene iz naše istorije o kojima ćete pisati?
Pa ja sam ih birao po pesničkoj logici, kako mi je nalagala pesnička građa. Ako sam pošao iz mitskih prostora, koje simboliše Kalopera Pera i još neke vile iz naše mitologije, najpoznatija je, razume se, vila Raviola, onda je iz toga proisteklo. Naravno, tu je dato i objašnjenje u jednoj u odrednici vila ili vile, dato je objašnjenje šta je taj vilinski svet i počelo se, dakle, došlo do prelaza iz mitoloških sfera u istorijsko vreme.
Pa, tu je Isidora Sekulić.
Da, znači, to je znači, u rasponu
Nadežda Petrović.
Da, od 9. veka, gde se u prvoj pesmi pominje Teodora, znači vizantijska kraljica iz, carica iz 9. veka, kasnije i svetica, i posle se dolazi do savremenog doba, do Isidore Sekulić i Desanke Maksimović, i tu je kraj. A u između je, dakle, nekoliko vekova, i svaka od tih žena, od tih junakinja u
vreme
je vezana za jedan određeni vremenski period i za određenu vrstu delatnosti, ovako rečeno, uopšteno, da ne kažem birokratski. Da.
Ono što je meni kao čitaocu bilo posebno zanimljivo, a vi u stihovima pominjete umetničke slike Nadežde Petrović, konkretne slike Bete Vukanović,
Katarine Ivanović,
i onda nam objašnjavate u tom dodatku, odnosno nije dodatak, to je integralni deo knjige, da, u glosaru, o kojim je delima reč, kada su nastala, gde se danas čuvaju.
Znači, jedna puna informacija se daje, da.
Vrlo ste kompleksno koncipirali u stvari ovu poemu. Koliko se ona referiše na Itaku i komentare Miloša Crnjanskog?
To se može svakako povezati, ali ovde, kako da vam kažem, kod Itake i komentarima imamo, liriku Miloša Crnjanskog i opet neke njegove dodatne intervencije. Dakle, on to dopunjava nekim asocijacijama i to je opet ne baš konkretizovani opis. A ovdje se to dosta konkretizuje i prosto se polazi od toga, tako da čitalac zna šta je u pitanju. Mi svi znamo dosta, na primjer, pesama u kojima je poneka reč nam je nejasna, ali to ništa ne smeta. Pa i ne trudimo se da sad prelistavamo neki rečnik da to tražimo, ali ovdje se osjetila potreba, pošto je takva je tematika, a da se to objasni, osobito kad su u pitanju istorijske ličnosti. Šta ja znam, jedan savremeni čitalac ne mora to znati ili vrlo malo zna o tome. A ono što, na primjer, to mogu da znaju istoričari, da baš da znaju sve, ali ti istoričari neće znati neke stvari koje se odnose na umetnost, koje se odnose na etnologiju, koje se odnose na botaniku, na primjer. Tako da ima više tih oblasti saznanja koja su uključena u tu poemu, i postoji na kraju krajeva i taj neki medicinski aspekt, jer je tematika to sama nalagala kad je u pitanju žene koje su vezane, žene heroine koje su vezane, čija je delatnost vezana za Prvi svjetski rat, gde ima i naših, dakle Srpkinja, ali ima i strankinja. I to ima veličanstvenih primjera, što ne možemo prosto danas ni da zamislimo da postoje ljudi toliko humani na takav način kao sad.
Svaka od tih žena koje su radile u našim bolnicama ili se povlačile sa našom vojskom u Prvom svjetskom ratu je dobila svoje stihove u ovoj knjizi.
Pa ne svaka, ali neke izdvojene. Kažem, to da sam se rogodio nekom pesničkom logikom. Ta pesnička logika ne mora, to nije neko vrednovanje jednog istoričara ili, ne znam, jednog nekog drugog, šta ja znam, istoričara književnosti ili tako da.
Neko prosto ono što je vama bilo u poetskom smislu.
Jeste, što je sama logika pesme, razvoj poeme nalagao, tako da kažem.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
I went down to St. James Infirmary. Another man like me.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Milosavu Tešiću i meni pridružila se Mirjana Bobastojedinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da malo obrnemo redosled, da pitamo nešto našeg gosta, još da dodamo ovoj knjizi, vašoj poemi Kalopera Pera. Deo stihova je odštampan kurzivom, a deo ovim uobičajenim tipom slova. Zašto?
Dobro je da se i vi setili toga pitanja, to me još neko čuo sam da, ne, nije direktno mene pitao, ali čuo sam da, da su se čitaoci raspitivali šta je ovdje, jedan deo je kurziv, a drugi je deo normal. A pošto je to,
a nije citat?
Ne,
to što je kurziv,
da,
nije citat.
Nije citat, nema na navodnika. I da nije greška, vidi se, pošto je to sprovedeno dosledno od prve pa do 17. pesme. Dakle, prva strofa je uvek kurzivna. Ja bih te strofe, to je stvar jedan opšti uvod. I te bi strofe uslovno mogli bismo te strofe uslovno nazvati vilinske strofe. To su, dakle, svet, taj mitološki svet, vilinski svet, i tu su pejzaži. I ne samo vilinski, nego neka kombinacija, spoj nekih mitoloških vizija i spoj nekih realnih pejzažnih vizija. Naravno, tu nije samo u pitanju slovenska mitologija, nego su u pitanju i mitologije nekih drugih okolnih naroda, prije sve, može se reći, sve slovenska, grčka, pa i nemačka. Tako da, ali su sve te strofe protkane pejzažima. dakle nekom slikom ovaj iz pejzaža, i ona na neki način daje jedan najširi uvod u ono što sledi, a ono što sledi to je pevanje o određenoj, u toj strofi o određenoj heroini, da li Jefimi, da li Slenji Milici, da li u majici Evrosimi, da li u Beti Vukanović, o nekoj od žena iz bolnice škotskih, iz bolnice škotskih žena, o Isidori, Desanki i tako dalje.
I 12 erac je stih koji mi ispeva na ovom
poema. To je specijalni, to je specijalni ovaj, 12 erac, nije trohejski. Sad, to je malo komplikovano.
Nego amfibraški.
Jeste, amfibraški, nećemo... to, ali da ne ulazimo sad u, ovaj, u metriku. To su dva metra koja se u stvari u pitanje uvek, ovaj amfibraški ovaj dvanesterac proistekao je varijanta trohejskog dvanesterca, ali u ovoj poemi on primenjen od početka do kraja, i kad se uporede te pesme, uzmete neke pesme koje su ispevane u trohejskom dvanestercu i ne morate ništa znati o tome, i u trohejskom amfibraku vi ćete osjetiti neku ritmičku razliku. E sad, bilo bi komplikovano da mi objašnjamo gledalcima u čemu je
slušalcima,
izvinjavam se, u čemu je ta razlika.
Sada je naš gost Bobo rekao nešto što je važno za ljude koji vole umetnost, uživaju umetnosti, ne morate ništa znati, ali će o tome, u teorijskom smislu, ali ćete osetiti razliku. Šta možemo da ne znamo o skulpturama i radovima Mrđana Bajića, a da ipak osetimo promenu, da vidimo promenu recimo u onim radovima koji su nastajali pre 20 godina i ovim danas, ili da prosto uživamo u onome što on radi?
Njegovi radovi su svakako veoma, kako kažem, oblik je ono što je u stvari veoma prisutno kao skulpturnim radovima, skulpturskim radovima u stvari. I tako da je u stvari oblik, ono, oblik u kombinaciji sa bojom ono što i nosi njegov rad zaista pred gledaoca, pred posmatrača. Međutim, teško je u stvari njegov rad sagledati u celini bez znanja o kontekstu u kome je nastao. I ova knjiga o kojoj ćemo danas govoriti, to je monografija koja je izdala, objavljena u izdanju Supervizualne. Ona je tek objavljena, zapravo još uvek se nije pojavila u prodaji, ali bit će. Tekst za katalog je pisala Leonida Kovač, koja je zapravo istoričarka i teoretičarka umetnosti iz Zagreba, što je posebno zanimljivo obzirom da je Mrđan neko ko je imao jedan ogroman opus radova koji su se bazirali na Jugomuzeju, pa je to Jugo u stvari i određena veza koja nas svakako povezuje sa, njegov rad povezuje sa nasleđem Jugoslavije neminovno. Ali ono što je zanimljivo jeste što je ona upravo tumačila njegov rad u jednom širom kontekstu koji podrazumeva kulturološko nasleđe savremenog doba, ali i kulturološko nasleđe u stvari Evrope. Kao nešto što je, nama je to dato, kako ga kažem, naš kontekst je i suviše blizu Evropi da bi mi imali neposredno kritički odnos, ali ona pokušava da ga uspostavi, i to su naravno, to je kritički odnos koji intelektualci iz same Evrope kao geografskog područja, a i sada političkog, pokušavaju da uspostave prema nasleđu. Ono na čemu ona insistira, to je u stvari kolonijalnom nasleđu. I bez obzira što nama sledi, da ne ulazim u detalje, znači njene interpretacije, ali bez obzira što nama sledi, u stvari u evropskom nasleđu sledi od kolonijalnog nasleđa i humanizam i prosvetiteljstvo i tako dalje, vrhunski na neki način naše civilizacije svakako, ona ipak smatra da kolonijalizam nosi taj dominantni modus Evrope u svetu. U tom ključu ona...
I veoma je kritična prema tom modusu.
Izrazito. Mm-hmm. Izrazito je, zato ga ona i stavlja zapravo, da ne kažemo prvi plan, ali veoma vidljivo. U tom smislu, ono što je zanimljivo je da ona po obrazovanju, osim istorije umetnosti koju je završila, ona je završila i arheologiju, pa u tom smislu ona i Mrđanove radove tumači i sagledava kroz tu prizmu istorije, dublje istorije, ne samo neposredne istorije, zato sam ispomenula u stvari to pitanje kolonijalnog nasljeđa kao onog nasljeđa koju zapravo kao kažem, ukorenjuje evropsku civilizaciju, sadašnju, savremeniju od srednjeg veka na ovamo. Tako da ona u stvari sagledava Mrđanov rad mnogo dublje, sa referencama sada svakako na aktualne, mislim, aktualnu katastrofu u Siriji i tako dalje.
Potresnijih Mrđanovi skulptura se upravo referišu na rat u Siriji, one su i nastale pre migrantske krize koju imamo u poslednje dve godine, tako, ili tri.
Da, malo duže, ali ovo je sad
naših prostora. I tu je negde veza sa ovim o čemu je Leonida Kovač govorila. Moram da kažem da je promocija ove monografije o radu Mrđana Bajića bila izuzetno posećena. Vi i ja nismo mogli da uđemo u salu jer smo stigli u poslednji čas. I zaista je bilo zanimljivo čuti sve što su ne samo Leonida Kovač nego i druge govornice imale da kažu. Sama monografija je jako bogato ilustrovana.
Ona je kompletno u boji, ima 280 strana, jedna, onako, kako kažem, po broju strana pozamašna, ali fizički zanimljivo da nije A4 formata ili blizu A4, koji je obično monografski format. Malo je manja, tako da je pristupačnija, kao oblik je pristupačnija, fizički je pristupačnija i delikatna je na neki način, kompletno je u boji i unutra su reprodukovani zaista radovi, bukvalno od početka Mrđanovog stvaralaštva. Ono što je zanimljivo je da je Leonida videla Mrđanov rad, Mrđanovu izložbu 88. ili 89. godine u Zagrebu, to je znači veoma u ranoj fazi njegovog stvaralaštva i bukvalno od tada ona prati njegov rad i tako i tekst u stvari prolazi, meandrira kroz sve njegove opuse, s tim što ona naravno uspostavlja jednu svoju vrlo specifičan odnos, kritički odnos, svakako više prema kontekstu kroz koji tumači u stvari Mrđanove radove. Ono što je jedan od ključnih pojmova koje ona koristi jeste transverzala, a transverzala podrazumeva, mada u teoriji je naravno to daleko kompleksnije, podrazumeva liniju koja preseca dva paralelna toka. I ona kroz tu transverzalu u stvari sagledava Mrđanov rad kao nešto što preseca sve te tokove koji teku paralelno, koji nama zbog toga na neki način nisu ni dostupni da ih direktno osvestimo, ali Mrđanov rad preseca te tokove kulture, istorije, politike, pogotovo što imamo tok promene tehnologije, politike, kulture i tako dalje od 20. u 21. vek, kome smo takođe svedoci. I ona smatra da u stvari Mrđanov rad sve to obuhvata, ali i preseca, da on sam uspostavlja kroz svoj rad kritički odnos.
I zato je knjigu i nazvala kao neku vežbu za spikera, rast prizorujuće transverzale.
Moram da priznam da sam vežbala.
Jeste vežbali, dobro. Jeste želili još nešto, nisam vas prekinula.
Nisam me prekinula, znači knjiga u stvari obuhvata, osim tog teksta koji je veoma bogat, i brojne ilustracije, izuzetno lepo dizajnerski urađeno. Dizajn je radila Isidora Nikolić, pošto imamo dve Isidora Nikolić koji su izuzetni dizajneri, i na kraju ima presek izložbi i tako dalje, mislim, znači tehnički te podatke.
Ovakve monografije su važne ne samo za autora o kojem je reč, nego i za istorizaciju savremene umetnosti. Nekako je zanimljivo kad postoji ta neka tačka gledišta koja nije samo iz naše sredine, već i iz neke druge.
Da, ali ono što je dragoceno je što ona to sagledava ne u odnosu Hrvatska-Srbija kao nekakvo lokalno nasljeđe, pogotovo
ideja,
na tom lako provokativnom naslovu, nazivu Jugo muzeja, već naprotiv, ona čak i taj muzej kontekstualizuje u tom evropskom sklopu muzealizacije, pa ćemo tako videti brojne artefakte iz spomenute Sirije u belinskim muzejima i tako dalje. Znači, to je to jedno kompleksno pitanje muzeja koje, na primjer, ona izvlači kao provokaciju, ali na jednom mnogo višem nivou nego što je neposredno Jugomuzej, jel?
Bila je to Mirjana Bobo-Stojedinović u emisiji Prvih pet. Slušamo malo muzike.
Son cava sur le bras en pleine nonchalance, un peintre en bâtiment de moyenne importance. En ce jour de congé, traîne son anatomie, un sourire irradiant sa tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage. Des villes en continu, c'est le train-train absolu. Une fois bien maquillée, sa tête de marée
amoureuse de cinéma ressasse les images qui se sont projetées dessus son blanc corsage, espérant pour demain d'une heure de l'inédit. Aujourd'hui mercredi, demain jeudi c'est bat. Tous les gens que je croise ont la tête adéquate, tête blonde, tête brune, si bien galvanisée, jour après jour au rythme des calendriers. Chaque jour son visage. Je réveille ma tête des dimanches, journées emblématiques où la semaine calanche dans une interminable fin d'après-midi. J'attends impatiemment ma tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage. Défilant continu, c'est l'être un train absolu.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, Barcu, pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Je li još toplije napolje nego jutros kad smo
jeste,
mi dolezi?
Jeste, jeste.
Dobro, radujemo se lepom vremenu. Sonja će nam preporučiti nešto za čitanje. Reč je o knjizi priča Ota Oltvanija. O kakvim je pričama reč?
priče, misterije i magije, tako se zove, u izdanju Lagune. To je Otova prva knjiga priča, on je do sada publici poznat po romanima. Međutim, sad je tek načinio knjigu priča. On priče piše od početka 90-ih godina i objavljivao ih je u raznim časopisima. Međutim, kako kaže u reči koju je ovde čitaocima na kraju knjige i ponudio, njegov glavni problem je bio u tome kako da načini, odnosno sačini tu knjigu priča, ovde onih koje su nastajale u posljednjih 10-ak godina, šta bi bio glavni, tako reći, kriterijum. I onda mu se to razbistrilo pišući i završavajući posljednji roman, da upravo to bude žanr misterije i magije. Šta to znači? To znači da priče koje imaju misteriju zapravo znači da imaju neku zagonetku koju čitalac treba da reši i koje po svojoj prirodi nisu fantastične. Ove koje se odnose na magiju, odnosno koje imaju taj element, su fantastične po svojoj prirodi, ali ispripovedane tako kao da je reč o realnom. Knjiga ima tri celine. Jedna se zove misterija, to je prva, poslednja magija, a ona u sredini misterija i magija. To su dve priče duže koje upravo spajaju sada ova dva elementa, dakle gde će u pričama ponekad iskrsnuti jedan, ponekad drugi. Knjiga je napravljena inače tako da pored ova dva elementa o kojim smo govorila, koje inače knjigu čine dinamičnom, tu su još mnogi drugi ili gotovo svi elementi po čemu je ona, tako reći, različita, odnosno dinamična u svojoj strukturi. I što se tiče dužine priča, i što se tiče teme, recimo, nekih tema koje se odnose na savremeni trenutak, kao što su migracije, ili koje se odnose na vršnjačko nasilje, ili koje se odnose na neki intiman doživljaj, dakle zapravo na intiman svet junaka. I ono što bi sve, recimo, njih različitih tema objedinilo jeste upravo junaci koji su, bilo da su dati iz, bilo da su deca ili u srednjim godinama, oni su, oni nose svoju istinu i zapravo je to point ovih priča. Dakle, bez obzira u kom žanru od ovih pisane, odnosno koji element preovlađuje, dakle, pisac ovdje nije težio za nekom objektivnom istinom, već onom istinom koju nose njegovi junaci i u tome je on napravio priče koje odlikuje izrazito dobra psihologija junaka i moglo bi se reći čak i u tome kako je vodio radnju i u psihologiji junaka se on pokazuje upravo kao, možemo reći, jedan od najboljih pripovedača, odnosno pisaca kratkih priča. Kada je reč o toj psihologiji junaka, i tu je, kao i u nekim drugim elementima, Oto Oltvanji vodio računa o detaljima i znamo da za priču oni jesu važni, pa bilo da je reč o međuljudskim odnosima ili o samoj psihologiji, odnosno o junaku samom. Ekonomisao je formom, dakle u ovim pričama nema onoga što bismo rekli da je suvišno, ni u radnji, ni u rečima. Išao je ka nagoveštaju, možda pre nego ka nekoj simbolici u klasičnom smislu reči, ali tako da bi onda čitalac trebalo na neki način da sam izgradi tog junaka i da nekako dopiše radnju ovih priča. Aleja blistavih bodeža je, recimo, priča koja objedinjuje elemente i misterije i magije i koja se odnosi upravo na jedan aktualan moment, odnosno moment migracija. Sad izdvojam po neke naslove. Teslino nasilje je vršnjačko nasilje zapravo između dečaka. Oči boje biske je opet nešto što se odnosi na, kako ovde naziva pisac, emotivni turizam, zapravo proživljavanje junakinje nekog njenog sećanja unazad. I to sećanje je takođe ovde važna karakteristika zato što se pokazuje ovim pričama, dakle, opet, dakle, da je, s obzirom na to da je subjektivno, da je ono labilno i krhko i da mi sami zapravo gradimo svoj svet pa i svoju prošlost na osnovu sećanja koje mi imamo. Zaboravila sam, odnosno, evo sad se setih da spomenem još jedan detalj koji je zanimljiv i gde je, ja mislim, Oto uspeo da dočara možda pre svega čitaocima koji su rođeni 70. godine ili tada odrastali, a to je upravo period tih godina ovde u ovoj sredini, pa sad se to može pratiti opet preko nekih detalja na izgled sporednih, kao što su recimo automobilske marke ili neki slatkiši, ali na taj način uspeva da nas
da stavi priču u kontekst.
Tako je. Naš hotel u nultoj tački grada je opet priča koja je građena nekako na fonu naučne fantastike, da se dakle gradi jedan izmašteni svet.
Inače, u prethodnim otvanjim knjigama ima elemenata fantastike.
Jeste. To je inače važna karakteristika njegovih romana. Tako da, u svakom slučaju, dinamično komponovana knjiga i dinamično pravljena u svakom smislu reči, u tome, kao što sam pomenula, i tema i junaka različitih, pa i u načinu pripovedanja. Dakle, ima priče iz prvog i trećeg lica, pa čak i iz drugog. Dakle, prosto je ono
zanimljiva
što je
knjiga
njemu bilo važno, a to je da spoji nekako različite elemente u okviru ovog žanra misterije i magije. On je to, eto, na različitim nivoima, rekla bih, uspeo i čitaočevu pažnju zadržava, bilo da je reč o kraćim ili o dužim pričama.
Sonja, hvala, ostani sa nama. Milosav Tešić, pesnik, gost emisije U prvih pet. Kako vi birate šta ćete čitati? Naravno, ne govorimo o stručnoj literaturi, pre svega onaj koji se bavi jezikom. Vi ste radili na Akademijinom rečniku decenijama.
Da.
Kako birate ovu drugu literaturu koja nije stručna? Šta vam je važno?
Mislim,
da knjiga ima?
Razumeo, jel to pitate? Koji
kao čitalac.
Kao čitalac, pa ja vam mogu reći šta sam ja čitao i tako. Neke knjige koje su mi se dopale, koje su zanimljive, ne znači da su one i najbolje svakako. Evo, sad se ga prisjećam, nisam očekivo to pitanje. Na primjer, zanimljiv je roman Grozdane Olujić, Preživjeti do sutra, u izdanju Srpske književne zadruge, koji je napisan 60. godina prošlog veka, a objavljen je prošle godine. Ona je bila podržana od Srpske književne kritike svojim prvim delima, kojima su i snimani filmom, i odjednom u tom romanu ona je pokazala neki kritički odnos prema kritički stav prema stvarnosti, i već pala je u neku vrstu nemilosti, pa je posle počela piše autorske bajke gdje je stekla svjetsku slavu, a sad je objavljen taj roman, i kad otvorite roman i počnete da ga čitate, vidite koliko je to rasan pisac, ne mislim. Vidite da je pravi pisac i da tu nema foliranja. Onda od ovih mlađih autora, Ruminacije Filipa Grbića, mislim da je, ne mislim, valjda je dobio nagradu.
Miloš Crnjanski.
Miloš Crnjanski, skoro sam negdje pročitao, vrlo zanimljivo, ne bih nazvao to romana, više je to kao novela po obimu, Krsto Popovski, Ina inače krava, skraćeno od Rasina. Zanimljiva priča, ima malo
Popovski,
i morbidno.
Malo i začudno.
I nešto i morbidno i tako, ali je vrlo zanimljivo to pisano. Šta bih još prisjećam se, Milašinović, slučaj Vinča.
Goran Milašinović,
jedan kratak roman, uzbudljivo pisan od početka do kraja, u jednom slučaju trovanja radnika
Instituta Vinča.
U institutu.
To je istini događaj.
Istiniti događaj u njihovom lečenju u Parizu. Vrlo je to zanimljivo ispričano. Od pesničkih knjiga Stevan Tontić. To sam skoro čitao. Hristova luda. To je čovjek velikog životnog iskustva i ne baš tako vesele životne sudbine. To je egzistencijalna poezija, egzistencijalistička poezija prvenstveno. Pa ima i nekih i mlađih autora, od Tontića, Vladislava Vojnović, to objavila je u Kraljevu.
U povelji.
Pa povelja neguje se, jedini je naš izdavač koji redovno objavljuje poeziju. Mislim da ima i ove godine oko sedam knjiga su, mislim,
do sada već objavljenih.
Prošto sam one koje su zanimale, onda sada trenutno čitam ovaj knjigu Vladimira Jagića Predgrađe tišine u izdanju Srpske knjižene zadruge, da, Atlas, da. Eto, to bi bilo ako što čeka sam se setio. Ali nije to sve.
Kako razumete, zašto se tako mali broj izdavača kod nas odlučuje da štampa poeziju? Pa, znači, eto, Čigoja štampa ponešto, Arhipelag, da. Imamo Povelju kao dosledno posvećenu.
Jeste, oni ostali, oni raniji veliki naši izdavači ili ne postoje, ili to više ne objavljuju, ili objavljuju, što se kaže, smene pa na ušta početo da je interesovanje za poeziju splasnulo.
Pa na osnovu čega se to zaključuje?
To je sad jedna druga vrsta problema.
A ne, ozbiljno vas pitam, na osnovu čega se to zaključuje?
Znate šta, toliko je sad tih medija, agresivnih, počev od raznih programa na televiziji, a ima ih koje i ne razumemo zašto postoje. Sad, prosto je u narodu, u svetu neko ludilo, neko interesovanje za nešto što baš i ne znamo konkretno, baš jasno šta je. To ne znači da se malo zaustavim. Poezija će se uvek pisati. Ona se pisala i u najtežim vremenima. Sva vremena za poeziju su manje više bila teška. Kao ušte za svaku umetnost. Manje ili više. U ostalom, nijedna umetnost ne menja svet. Prosto je pažnja, da kažem, javnost je usmerena prema nečemu drugom, ljudi su vjerojatno izbunjeni, onda idu nekim onako na pamet na sumice, ali tu ne mogu naći neku utehu i utočište u poeziji, ne uošte ne mogu naći to što oni traže u književnosti. Mislim, to je ovako, treba tu neka sociološki pristup ozbiljan, pa da se to istraži ako to koga zanima. Dobro, nije šteta. Neće to štetiti poezija, ona će se uvek pisati dok ne postoji jezik, dok ljudi govore nekim jezikom, dok ne počnu da se sporazumevaju pomoću nekih čipova ili mimike, postajaće poezija, postajaće književnost i sve ostale umetnosti.
Da li Sonja nešto, imaš neko pitanje za gosta?
Pa evo, ja bih se nadovezala na kratko što se poezije tiče ovoga sad što ste komentarisali. Recimo, dobra je slika kada je reč o prvim knjigama. Pa imamo i Maticu Srpsku i recimo Disovo Proleće. Pa za druge knjige postoji edicija najbolja iz, čini mi se, Pančeva i Treći trg koji objavljuje. No. Tako da je malo bolja možda
tako
situacija.
Tako zaboravili smo Treći trg, sram nas bilo, jeste.
No. Za pesnike koji ne objavljuju, naravno, posebno Treći trg, ne samo pesnike mlađe generacije, nego svih generacija, a opet čini se da je to možda najviše zbog utjecaja ili dominacije romana. Čak i pisci priča kažu da postanete poznati ili da vas uzmu ozbiljno, uzmu vas u obzir tek kada napišete roman. Ja to zaista ne razumem zašto je tako, ali to su prosto neke zakonitosti i tržišta.
To pitanje za vas, zašto je roman tako važan danas?
Kako da, ako je reč o nama, medijski roman ima veliku podršku. Oko Ninove nagrade stvori se oko izvesna ovako pozitivna atmosfera, ne baš ni uvek ni pozitivna, ali stvori se atmosfera sad oko neke pesničke knjige, kad ćete to ne treba ni očekivati, ni će toga bilo kada biti. Prosto su naviknuti ljudi godinama da prate to proznu produkciju, ali posebno roman zbog Ninove nagrade i tako.
Ali to nije samo kod nas, nego
ali
u svetu.
To je i u svetu, da.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Crawling, what can I do?
stands a silver line believer, not believing, a rosy dream awakening into a moment when hands are not given to the meeting. What will become
Stigla nam je Snežana Ristić, to znači da je u emisiji U prvih pet vreme za priču o izložbi fotografija Igora Čoka. Čovjek je inače antropolog.
Socijalni antropolog.
Dobrodošla, Snežana. Izložba se zove Karaburma moj geto i postavljena je u Eurocentru ili Evrocentru u okviru meseca fotografije.
Da.
O kakvim je fotografijama reč i o kakvom je autoru reč?
Ovo je autor koji se bavi tom dokumentarnom fotografijom slika, to jest fotografiše ulicu, fotografiše izbeglice, fotografiše onu crnu ili tamnu stranu, ajde da kažem, života. Njegove fotografije zatvorenika u centralnog zatvora u Beogradu su jako poznate. Izlaže mnogo. Za ovu seriju fotografija koja je sada u Eurocentru dobio je na Rovinskim danima fotografije treće mesto, znači nagradu za treće mesto. To su prestižna fotomanifestacija koja je praktično za ceo svet. Iako je u regionu mnogo fotografa zainteresovano za to, oni prolaze i to prilično dobro. I ima ih u nekoliko kategorija nagrade, znači treće mesto ili special mention je prilično veliki uspeh. Međutim, Igor Čoko mnogo nagrada dobija inače i ono što je dobro, on pravi svoje fotografije, to jest stavlja ih između korica knjiga. Znači, imate njegove albume, njegove knjige, fotografije po temama na neki način podeljene. Ono što je na ovoj, znači Moj geto je u stvari priča, 5 godina je radio tu seriju fotografija dokumentarnih. Ko živi u Beogradu ili ko je ikada čuo za Karaburmu, bar malo zna da je to, ajde da kažemo, opasniji deo grada, oni ga zovu Mala Kolumbija ili Beogradski Bronx. Znači, nije jednostavno muvati se po Karaburmi i tamo fotografisati. I kada radite ovakvu vrstu fotografija, a radite je sa svetom koji je negde na margini ili čak u kriminogenim strukturama, vi morate nekakav kontakt sa njima da uspostavite i da se dogovorite da oni vas prime, da vam dopuste da fotografišete. Jer ukoliko vi pokušate da fotografišete onako sa strane nešto, to ne može tako. Tako da zbog toga se te fotografije i radile 5 godina, zbog toga što je potrebno neko vreme da bi se napravila veza sa tim ljudima, da bi vas oni primili, prihvatili i ponašali se normalno ili kao da ne postoji fotoaparat.
Zato što prosto nije ideja da oni, da ih ugrozi fotograf, ne, nego prosto da
on,
zabeleži.
On u suštini beleži njihov život. On nama pokazuje kakav je život u Beogradu koji mi možda ne znamo, naslućujemo i koliko imate teške, sirove i strašne lepote u tome i koliko je na kraju krajeva grub i težak taj život.
I kako nam Čoko predstavlja te fotografije? Kao printove, kao...
To su crno-beli, da. Mm-hmm. Prvo su sve crno-bele i sa jakim kontrastima i one vam u suštini pričaju priču. Kroz njih vi u suštini čitate kako izgleda taj svet, gde se to sve nalazi i kada pogledate vi samo po tome šta, nisu to samo ni ljudi, to su i zgrade i ono što je građeno i što je praktično ruinirano, ostarilo, što sada više ne liči na to kako je
na
bilo.
Na početnu ideju, da. I, ima tu, dosta nadogradnje, dosta...
Ima dosta tog nekog uništenog i našeg stambenog fonda. To su bili radnički stanovi koji su se gradili siromašni od ne bog zna kakvog materijala. To je danas puno grafita, to je opalo, oštećene fasade. Tu vidite veš na ulicama, to vas može podsjetiti recimo na neki neorealizam italijanski, ali kako vidite fotografiju, vi znate otprilike, možete da prepoznate gde je s jedne strane, s druge strane ima nešto od onog američkog načina života u tim siromašnim krajevima gradova. Na neki način te velike urbane celine imaju neke sličnosti, iako vi po svemu prepoznajete, na kraju krajeva po tim grafitima koji su na srpskom jeziku ili koji govore o onome što su naši problemi. Svakako, znam da ima mnogo izložbi na Beogradskom mesecu fotografije, ne možete ih praktično sve ni pokriti. Ovu seriju, to jest ove fotografije Igora Čoka, mislim da ne bi trebalo propustiti. S druge strane, to je u Strogom centru i traje do negde 20. nekog.
To je ovaj to centar je ovde u Makedonskoj ulici.
Da. Uh-huh.
Dakle, fotografije Igora Čoka, naziv izložbe Karaburma moj geto u Evrocentru u Makedonskoj ulici u okviru meseca fotografije. Bila je to Snežana Ristić u emisiju Prvih pet. Snežana, hvala.
Volim.
I možda je vreme, pitanje za naše gosta Milosava Tešića, da i, u stvari nije pitanje, nego molba, da čujemo neku od pesama iz poeme Kalopera Pera. Jel može?
Može sad, zadovoljstvom, s tim što...
To je, pošto je deo poeme samo fragment, tako
da ćemo... Da, onda neće ovaj, baš potruditi mnogo kopiranja, počnimo od prve pesme.
Da. Dobro. Izvolite.
U napevu ču se Kalopera Pera i veče se stvori u Petrovsku lilu. Davnine nam dragulj, a tuge nam seja, u pevanje pusti ravioj luvilu. došumeše tvorbe sa gorskih veselja. U žuber i vidrak karavilje deva, i valjevki dičnih, i jelena, i jela, i jelica ruža, i svih paraskeva. Poteku vidici da preslače vreme, u odeždu Ane, u lik Teodore, da porečja gorija u žar diademe i pečate sliju, te drži se bore od trpezi časti, kad proplanka vida, Kandosija sija, Azri Simonida.
Hvala. E sad, koliko je prema onome što vam ljudi kažu i što vas ljudi pitaju, poezija koju vi pišete, koliko je mogu razumeti neke nove generacije, i da li je, i sami ste pomenuli razlog zašto ste napisali onako detaljan glosar, upravo želja da komunicira to što pišete sa nekim novim ljudima, mlađim ljudima?
Pa ne bih mogao tačno reći kako, ako je reč o mojoj poeziji, kako je prihvataju mlađe generacije. Prosto nemam dovoljno iskustva. Verovatno sa nekom zadrškom ne očekujem tu da prihvataju to oberučke. Ali mislim da uz mali trud da bi se i među mlađim ljudima moglo naći oni koji bi prihvatili nešto od ovoga što ja pišem sad. Ako prihvate, prihvate, ako ne prihvate, opet lepo.
Jedna od pesnikinja koje su junakinje ove vaše knjige je i pesnikinja koja se, čiji se način pisanja mnogo razlikuje od ovoga što vi pišete. Reč je o Desanki Maksimović, ove godine se obeležava 120 godina od njenog rođenja. I kako vi sa ove distance, već je četvrt veka prošlo od njene smrti, gledate na njen opus? Vi ste i dobitnik nagrade sa njenim imenom, dobili ste davno, pre skoro 15 godina.
Otprilike tako.
Da li se vraćate njenoj poeziji? Kako gledate na njen obiman opus? Šta iz tog opusa vi cenite?
Ona je naš veliki pesnik i voljeni pesnik, to moramo. Mislim da mi nemamo voljenijeg pesnika. Kažem pesnika namjerno, od Desanke Maksimović. Dobro, možda je tu Jovan Jovanović Zmajka, dečiji pesnik, ali ona baš spada u taj najuži krug voljenih pesnika. Pre koji dan održan je i naučni skup u Trebinju, vi ste verovatno bili o njenoj poeziji. Ja sam se morao vratiti njenoj poeziji, ja čitao sam Desanku davno i ovoga puta se vratio njenim najznačajnijim, možda i najznačajnijoj njenoj knjizi, to je Tražimo pomilovanje, koju sam pročitao ponovo, iz koje sam citirao jednu pesmu, i to sam je citirao celo. Mislim da to dovoljno govori kakav
o vašem odnosu
prema njenom delu, prema Desanki Maksimovića. U ostalom, i ona se našla u ovoj poemi, kao ona je najmlađa tu najmlađih
od istorijskih
istorijskih, možemo kazati istorijskih, i ona je već istorijska ličnost. Ona je živjela do pre 20-ak, koliko ima tako nešto, malo više 25 godina, da.
A kada vas pitaju za uzore pesničke, šta odgovarate?
Više puta sam odgovarao na to pitanje. Ne mogu, svaki pesnik ima nekog uzora, bar u početku, a u posljednje vreme o tome uopšte ne mislim. To ne znači da ja i nesvesno ne poklapam sa, bar delimično, sa nekim, sa nečijom poezijom, ili šire rečeno sa nečijom poetikom, ali sad kad nekada sam to i nabrajao, sad to više nisam spreman da nabrajam. Mislim da nema nekog značaja.
A da li oni pesnici čije imena nose nagrade koje ste dobili, a dobili ste sve te kod nas relevantne, i Disovu i Zmajevu, da li to ima neke veze sa onim što pišete? Svaki put, recimo, kada pisac ili pesnik dobije nagradu sa imenom nekog drugog pisca iz istorije naše književnosti, onda on ima neku vrstu protokolarne obaveze da napiše tekst o tom.
Ja sam se...
Je li to ta vrsta tekstova, ta vrsta omaža koju nagrađeni pisac piše o prethodniku iz istorije književnosti? Kakva je to vrsta tekstova? Kako? Je li to teško napisati?
Pa, znate šta, to tekstovi mogu, ti tekstovi mogu da budu jako dobri, što je ređi slučaj, a oni su najčešće prigodnog karaktera koje treba uvažavati svakako. Ja sam se na neki način odužio nekim, na neki drugi način nekim od tih pesnika čije sam nagrade dobio, reče onim pesnicima prema čijem imenu je data, zove se određena nagrada. Naprimjer, napisao sam esej o poeziji Stanislava Vinaver. Napisao sam isto veliki esej, dobro, ne postoji nagrada Momčilo Nastasijević za poeziju, o Momčilu Nastasijevića, ali među moje poeziji Nastasijevića postoji neka, neka komunikacija, bar u širem, u širem smislu. Pisao sam na kraju krajeva o Skenderu Kulenoviću. Isto imam teksti, dakle, ali to nisu tekstovi, hoće da kažem, nisu tekstovi prigodne.
Nego iz vaše potrebe da pišete.
Karaktera, nego iz neke drugo, iz nekog, pisani su iz nekog drugog razloga. A imam i te neke prigodne tekstove koji su manje značajni, oni su, posluže za tu jednu, za tu jednu svečanu priliku. Treba ih napisati na jedan korektan način i ništa više, mislim.
A da li su upravo dvojice pisaca koje ste pomenuli, Stanislav Vinaver i Skender Kulenović, pomalo zaboravljeni u našoj kulturi? I šta su razlozi toga, ako jesu?
Pa ja mislim da pomalo zaboravljeni. Pa nisu zaboravljeni. Mislim, ja sam napravio, nije to bilo skoro jedan izbor iz poezije Stanislava Vinavera, ali tu je reč o onoj ozbiljnoj poeziji Stanislava Vinavera, ne o njegovoj satiričnim, ironičnim pesmama, ne o njegovoj pantologiji. Ili. Tako da, pa bila je jedno vreme službeni glasnik izdao njegova zabrana dela. Skender Kulenović, hteo ne hteo, ne može biti ne može biti zaboravljen. Postoji manifestacija redovna koja se organizuje uvek na visokom nivou u Republici Srpskoj, tako da on ne može biti, on njegovo se ime stalno pominje i tu se nešto čuje i od njegovih pesama ili se organizuje neki razgovor. Pre par godina bio i naučni skup o njegovoj književnom delu Srpskoj akademiji nauka, gde je bio jako dobar odziv. Dobro, nisu se neki odazvali iz drugih današnjih država, ali je skup imao jedan zavidan nivo. Mm-hmm. Bar po organizaciji.
I o kom pesniku će biti vaš sledeći esej?
Eto, ne znam. Da, pisao sam ja i o Disu, ali tu bi trebao malo dublje i ozbiljnije da se Disom zabavim, pozabavim, jer prošle godine sam objavio knjigu Pevanje i mera u službenom glasniku i bilo mi je žao što nisam taj tekst o Disu završio i on bi bio kao sedmi i ostalo je da to uradim.
Ostaje neki mali dug.
Jeste dug i to ostalo je da to uradim negde kasnije. Znači, to je jedna zanimljiva tema iz Disovog pesništva koja do sad nije dovoljno. Nije u stvari uopšte ni pominjana.
Mm-hmm. A to je?
Novo jerosalimske vizije u njegovoj poeziji.
Regarde. Gasse ce ljeto.
L'été s'étend.
Rose sous bosse au travi.
Encore la rosée dans les arbres.
Vidim da.
Je vois.
Zaboravljaš sve to.
Tu oublies tout ça.
zriju ti dunje u glavi.
Pomnoriš dan ta tete, dan ta tete.
Ideš misteme ulice,
tu descends les rues escarpées.
Mame te pune tržnice,
te tjeli marši šalom.
Oko tebe se roje pčele, slat kakao med.
Sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes.
I dugo slušaš u se.
Et longtemps tu écoutes dedans toi-même, dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen.
Et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen.
Seulement le souvenir.
Hey, hey, hey.
Tu descends les rues escarpées.
Mame te pune tržnice.
Tiens les marchés à Chalons.
Oko tebe se roje pčele, slat kakao med.
Sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes.
I dugo slušaš u se. A ja sam sada samo uspomen.
Et moi je suis maintenant uspomen.
A ja sam sada samo uspomen.
Seulement le souvenir.
A ja sam sada samo uspomen. A ja sam sada samo uspomen.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet. Evo, polako zaokružujemo emisiju današnju i razgovor sa vašim i mojim gostom Milosavom Tešićem. Izdvojili smo za vas gala koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a na Kolarcu. Specijalni gost, bariton Željko Lučić, dirigovao Bojan Suđić. Zatim monografiju Mrđan Bajić, Rasprizorujuće transferzale, Leonide Kovač, koja je promovisana prošle nedelje, digitalizaciju filma Maratonci trče počasni krug, izložbu fotografija Igora Čoka, Karaburma moj geto i knjigu priča o Toltvanje. Razume se, preporučili smo vam danas i poemu Milosava Tešića Kalopera Pera, našeg gosta, i izgovori smo nekoliko rečenica o Desanki Maksimović, pa nekako mislim da ima smisla da sada tu jednu pesmu iz vaše knjige o njoj pročitate, ako nije problem.
Da, sa zadovoljstvom. Ona se naravno pominje pri kraju, jer je ona najmlađa heroina u ovom nizu. U vilokrug bilja i tkaljo i preljo, doleteli ikad kalopere šumne, to šumljenje pukne u pripevak leljo, što košute krene iz vrtače tmurne. Kalopero pero, čudesa se tvore. Preobražen svet je u milost što blaži. Te groblja se zore kroz um Isidore, a desanka plavu peruniku traži. Po ukletom znaku prašine i pleve za sve Magdalene i sve Genoveve.
Hvala. I rekli ste negde na početku, kada smo pominjali staru verziju ove poeme, da je ova šira i da ova knjiga u stvari nije završena, da će imati i treću verziju, odnosno da će se nastaviti niz žena o kojima pišete.
Konačnu verziju. Mora se na kraju kraja, mora se negde stati, svaki posao ima svoj početak i kraj. Biće još tu jedno dve do tri pesme sa još dve heroine, a jedna je o onim ženskim bićima koja nisu uspela sticajem nekih okolnosti zle sudbine da ostvare svoje darove koje su posjedovali. Dakle, nije reč samo o jednoj, ali će, dakle, biti reči samo još o dve šire poznate heroine. Da.
U Akademiji nauka iduće nedelje jedan važan skup, je li tako?
Jeste, to je o Pavlu Popoviću, značajna godišnjica i
tema je stvari periodizacija.
Jeste, periodizacija.
Naše književnosti.
Jeste i to je dvodnevni naučni skup. Ja sam pogledao spisak učesnika, naslova. Biće vrlo, vrlo zanimljivi. Vjerojatno će tu, nije vjerojatno, sigurno ćemo čuti nešto novo što do sad nije bilo, što se do sad nije bilo poznato u istoriji naše književnosti.
Kada je o vašem stručnom radu reč, vi ste radili najviše na rečniku akademijinom.
Da, ja sam ceo radni vek proveo radeći rečnik, takozvani rečnik Sanu. Da.
I dokle se sada stiglo? Sad smo negde kod toma koji
to je
se...
20. Bavi... 20. tom, pa može se reći da se duboko zašlo u slovo P, a najviše reči u našem jeziku koje počinju tim slovom, već je i u prethodnom tomu zahvaćeno to slovo, bit će još sigurno dva toma, najmanje reči koje počinju na slovo P i ove godine svi su tehnički, koliko znam, a dobro mogu reći da sigurno znam, svi su tehnički poslovi završeni i trebalo bi ove godine da bude oštampana 20. knjiga, a u veliko se radi na 21. a čak postoji neki tekstovi koji će biti objavljeni tek u 22. knjizi, ali o tom potom.
I ceo život radite sa rečnicima. Kakvi rečnici nedostaju našoj kulturi?
Pa našoj kulturi pre svega nedostaje to što jedan ogroman rečnik, pravi rečnik tezaurus kao ovaj što se radi u akademiji. Nedostaje u tom smislu što nije dovršen.
Dobro.
On je, sada je 20 knjiga, verovatno to će biti još najmanje 10 knjiga, ali sigurno da će biti i više, kad bi se to završilo. Kad bi se to, na primjer, završilo sutra ili u neko skorije vreme, onda bismo stvarno vidjeli koji sve rečnici mogu da se urade na osnovu toga rečnika, da taj rečnik bude botanički, da taj bude osnovni. I onda bismo dobili, vidjeli koji nam sve rečnički, biste pitali šta nam, koji nam sve rečnički.
Da, šta nam nedostaje.
Onda bi se vidjeli šta možemo da uradimo i šta nam nedostaje. To bi se moglo da uradi, na primjer, rečnik zoološki terminar. Rečnik, znači, sad govorimo o terminološkim rečnicima, rečnik botaničkih termina. Premda mi tih nekih rečnika imamo, ali nemamo neki moderni, savremeni rečnik, da kažemo i neki standardizovani rečnik terminološki. Bilo iz koje oblasti, iz fizike, hemije, matematike, iz raznih, na kraju krajeva informatike, to je valjda nešto što je najaktuelnije, što je najmodernije, najfunkcionalnije u savremenom svetu. Verovatno jedan dobar medicinski rečnik. Sve tu, sva ta građa, to će biti oko 400.000 reči, znači taj rečnik bio osnova. Sad, pošto je rečnice sada ne rade peške, prema tome dovoljno je jednom komandu da se potraži medicinska terminologija. Samo stavi se oznaka med, tačka. Malo med, tačka, vi ćete dobiti sve reči koje se odnose na medicinu. Eto jednog polazičnog osnova, jednog temelja, jedne osnove za izradu medicinskog rečnika. Kliknete, na primjer, ukucate zoologija. Dobit ćete sve reči koje se odnose, koje su zoološki, koje pripadaju oblasti zoologije.
Govorite o pretraživanju akademijinog rečnika.
Jeste pretraživanje i tim pretraživanjem vidite šta vam sve nedostaje i šta možete da uradite. I koliko možete... Pa sve su oblasti zahvaćene tu. Možete uraditi muzički rečnik, možete raditi bilo koji. Sve ono što je rečima imenovano. A spada nekoj oblasti koja je definisana kao oblast. Saznanja.
Da li više volite rečnike ili pesničke knjige?
Pa dobro, ja sam moj rečnik. Ja sam radio na rečniku.
To vam je struk.
To mi je strukan, pa završio sam radni vek radeći na...
Znači rečnik. Šalim se malo.
Dobro sam se bavio poezijom. Poezija, da.
Da, poezija, dobro. Da. Bio je to Milosav Tešić u emisiji U prvih pet, poštovani slušalci. Mi smo danas za vas pokušali od njega da izvučemo što više reči, nije baš bio darežljiv, o poemi Kalopera Pera, izdavač je Čigoja. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na strpljenju, što ste mi ovoliko slušali.
Bila je ovo emisija U prvih pet za 22. april, a meni ostaje da vam kao i svake nedelje kažem u ime svojih kolega i svoje do slušanja.
More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say.